Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. У першамайським районному суді Менску розглядають скаргу активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт». 40 днів тому у Солігорську пішла життя правооборонця Яна Полякова. Незадовго до цього осуджена на 2,5 роки хімії поводлі винувачення у поклепі на міліціянта. Депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроект об амністії у зв'язку з 65-годзем визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік. Ми провели опитання ставлення людей до виконання закону у Білорусі.
Ну, если исходить из того, что когда-то за мешок зерна садили, то, соответственно, и отношение к народу такое. И отношение такое народу к закону.
Подзеи в Беларуси, международное поведомление на протягу нашей программы у эфира, так само на сайте свобода.орг, але пачнем справы из метра Федорука. Суд Першамайскага району Менску разглядаў справу Змітра на скаргу на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, што 28 студзеня Змітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль хлопца завезлі ў міліцыю, а потым у турму. Праз два дні медыкі абследавалі Федарука за 40 хвілінаў і прызналі прыдатным для службы ў войску. У кайданках Змітра прывезлі ў вайсковую частку. Тэму працягвае Любоў Лунёва.
Суддя Першамайскага суду Менску Наталя Петух зачитала заяву Змітра на мове аргінала, по-беларуску. Некалькі разоў яна перапытвала у Змітра, чаму ён завастрыў увагу на тым, што яго адвезлі ў войска гвалтоўна, у кайданках. Яна прыгадала, што служыць у войску абавязак усіх мужчын прызыўнога ўзросту. Змітер падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Суддзя як не звертала увагі ўвогуле на тое, як чалавека адправілі ў войска. Як бы ёсць толькі фармулёўка, што кожны павінен аддаць нейкі доўг отечеству, а якой цаной і ў якіх нормах. Суддзя некалькі разоў перапыталася, што ў гэтым такога, што чалавека прывозяць у кайданках на медкамісію і адправляюць у кайданках в армію. Прадстаўнікі там ваенкамата увесь час пересміхваліся, калі нешта адказвалі не ў іх бок. Увесь час з'едліва так выказваліся з боку таго, што я хлушу, там, што яны сапраўды правамоцна дзейнічалі.
Суддзя Наталя Петух час ад часу стукала алоўкам, калі вайскоўцы рагаталі над адказамі Змітра. Але пры гэтым яна выдаліла судовай зале не іх, а некалькі чалавек з ліку тых, хто прыйшоў патрымаць Змітра, не патлумачыўшы ім прычыны выдалення. Да маці Андрэя Кіма яна звярнулася са словамі «жанчына, якой за 50». На суде присутничали батьки Змітра Федорука, Франка Вячоркі і Івана Шили, трьох призывников-опозиціонерів, які гвалтовно у кайданках накерували на військову службу. Військові медики казали, що з тими захворюваннями, які має Змітер, йому можна служити при обмежованих фізичних нагрузках. Вінцук Вячорка уважливо сачив за ходом процесу.
Падабенстваў вельмі шмат, як перапісваліся альбо замоўчваліся дыягназы, удзельнічалі вельмі актыўна людзі ў цывільным. Хлопцам нашым на самім паседжанні прызыўной камісіі затыкалі глотку і не давалі магчымасці пратэсты і хадайніцтва. Ва ўсіх трох груба парушанае права на адукацыю. Я думаю, што міжнародныя арганізацыі, міжнародная амністыя здолее шмат скарыстаць у тым ліку сённяшніх слуханняў. Безумоўна, плылі тыя прадстаўнікі і ваенкамату, нічога гэтага увогуле не адбылося, калі б ім не сказалі, спакойна вас прыкрыюць.
Тым часам каля ганку суду адбыўся імправізаваны круглы стол у пытаннях абароны Змітра Федарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы. Паседжанне праводзіў Павел Севярынец. І Змітер Федарук, і Іван Шыла, і Франак Вячорка літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як прынялі прысягу, трапілі ў медычныя ўстановы. Змітру Федаруку нават зрабілі хірургічную аперацыю на венах. А цяпер яго лечаць у медычнай роце, што ў Барысаве. Адтуль хлопца і прывезлі на суд.
Расказывала Любоў Лунёва ў эфіры «Радыё Свабода».
Прыглашаць Лукашэнку на саміт, который состоится в начале мая в Праге, нецелесообразно.
Такое впечатление, что мы наблюдаем большую игру в европейско-российском казино, где на карту из огромных чисел поставлена Беларусь, а шеф этого казино Лукашенко по телевизору наблюдает, кто же больше ему выложит. Надоест ему играть в казино, устроит европейско-российский аукцион, а затем еще что-нибудь придумает. Все его игры, как правило, затяжные, рассчитаны на длительное, выгодное для него время.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тот, что радует свобода, одиная молодое силы, 200-телеканал Белсаха. Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што агляд званкоў на свабоду кожны дзень у нашай праграме, і ён прагучыць крыху пазней. Ну, а зараз мы пераходзім да беларуска-расійскіх дачыненняў. Расійская новая газета апублікавала інтэрв'ю, якое даў рэдактару выдання Дмітру Муратаву прэзідэнт Расіі Дмітру Мядзведзеў. Да беларускай тэмы крыху пазней. А вось гэтае выданне, вядомае сваім крытычным стаўленнем да палітыкі Крамля, аказалася першым расійскім СМІ, якому прэзідэнт даў інтэрв'ю за ўсе 11 месяцаў яго кіравання. Побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст, які чытаў гэта інтэрв'ю і вывучаў рэакцыю на яго. Юры, на ваш погляд, што азначае гэта інтэрв'ю фактычна апазіцыйнаму выданню?
Ну, все назіральнікі згодныя з тым, што гэта своеасаблівае пасланне прэзідэнта Мядзведзева і Расіі, і свету, што ягоныя ліберальныя прамовы гэта не пусты гук. Новая газета з вельмі выразнай палітычнай пазіцыяй. Карэспандэнтам менавіта Новай была Ганна Палітковская, забітая, як мяркуюць многія, за сваю вострую крытыку палітыкі Расіі ў Чачні. Ужо пасля заканчэння гутаркі Мядзведзеў сказаў рэдактару газеты: «А ведаеце, чаму я даў інтэрв'ю менавіта Новай? Вы ніколі нікому нічога не лізалі». Грубавата, але красамоўна.
А Юры, вось такое, скажам так, ліберальнае пасланне, пра якое вы сказалі, яно знайшло адлюстраванне ў словах, сказаных у часе інтэрв'ю?
Так, яшчэ кандыдатам на прэзідэнта Мядзведзеў, я нагадаю, сказаў: «Свабода лепш за несвабоду». А ў інтэрв'ю Новай ён падкрэсліў, што, я цытую, «дэмакратыя – гэта вечная і наднацыянальная каштоўнасць, якая не мае патрэбы ў рэабілітацыі». Расійскі прэзідэнт сказаў, што нельга супрацьпастаўляць дэмакратыю сытасці.
Сёння Мядзведзеў правёў пасяджэнне прэзідэнцкай рады ў грамадскай супольнасці і правах чалавека. І вось сябро гэтай рады, журналістка Святлана Сарокіна, філёзаф Александр Аузен, праваабаронца Алексей Сімонаў, эканаміст Ігар Юргенс. Што было сказана ў часе інтэрв'ю наконт гэтай рады і грамадзянскай супольнасці на агул у Расіі?
Мядзведзеў сказаў, што грамадзянская супольнасць – это неад'емная частка любой дзяржавы. Паводле яго, гэта арганізацыі грамадзянаў, якія не маюць пасадаў, але актыўна ўдзельнічаюць у жыцці краіны. Дарэчы, сёння час пасяджэння рады паміж Мядзведзевым і старшынёй рады Элай Панфілавай адбылася наступная гутарка.
Работаецца вам не проста. Ёсць маса случаев, когда дзейнасць неправительственных арганізацый ограничваецца без дастатачных на то причин. Конечно, это связано и с тем, что, собственно, в деятельности некоммерческих организаций, в деятельности неправительственных организаций многие чиновники видят и угрозу для своего безраздельного правления. Так, наверное, не только у нас, но у нас в этом смысле есть свои достаточно тяжелые исторические традиции.
Хотелось бы пожелать вот нашим силовым структурам, и включая спецслужбы, чтобы все-таки вот изжить вот эту пресловутую примитивную охоту на ведьм в лице правозащитников и нашей малочисленной, подчас маргинальной оппозиции, а сосредоточить свои усилия. Тут правозащитники как раз-таки могут быть очень хорошими партнерами, чтобы все-таки выявить, наконец, основных покровителей и создателей криминальных сетей по организации как сексуального насилия над детьми, детской порнографии, торговлю людьми, оружием, наркотиками и прочих преступлений, которые действительно представляют угрозу для национальной безопасности страны.
Подводячи выники, можно сказать, что в своем интервью Дмитрий Мядзведзеў зробил осторожную демонстрацию того, что ягоные подыходы крыху отрозниваются от подыходов ягоного всесильного премьера. Калі рэдактар Новай спытаў яго, ці адчуў ён негатыўную рэакцыю чыноўнікаў на ягоную ініцыятыву з дэкляраваннем даходаў, Мядзведзеў адказаў: «Пасада прэзідэнта вызваляе ад таго, каб выслухоўваць негатыўную рэакцыю чыноўнікаў». Магчыма, размова ідзе не толькі пра рэакцыю на дэкляраванне даходаў.
Я дзякую, гэта быў Юрый Дракахруст. Ну, а тым часам Міністэрства фінансаў Беларусі хоча арганізаваць сустрэчу з расійскім міністрам фінансаў Кудрымам. Беларускі міністр Андрэй Харкавец зазначыў, што хоча абмеркаваць выдзяленне двух крэдытаў для Беларусі. Аднаго з іх на 100 мільярдаў расійскіх рублёў, другога на 2 мільярды даляру ад расійскага Звербанку. Андрэй Харкавец спадзяецца сустрэцца з Алексеем Кудрыным да канца гэтага месяцу. Пры гэтым Беларусь працягвае перамовы з Сусветным банкам пра выдзяленне крэдыту памерам 1 мільярда даляру.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Іван Цибуляк з Гомеля. Чому наш моцний президент боїться зустрічі зі своїми опонентами з опозиції сам на сам? Прецкая їх зневажає брудними менушками, а їм слово в отказ не дає. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон, нумар у Мінску 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. У ефіры «Радыё Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Суд Першамайскага району Менску разглядаў скаргу Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, 28 студзеня Дмітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль яго завезлі ў міліцыю, а потым у турму. У кайданках Дмітра прывезлі ў вайсковую частку. 15 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая старшынёй цяпер у Еўразвязі. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта. У эфіры «Радыё Свабода». Амбасадар Расіі Александр Сурыкаў заявіў, што ў расійска-беларускіх стасунках праблемаў і праблемных пытанняў больш чым дастаткова. Аднак Беларусь і Расія застаюцца стратэгічнымі партнерамі. Таксама ён запэўніў, што нягледзячы на ўсясветны фінансавы крызіс, расійскі ўрад выдзеліць Беларусі крэдыт для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Далей тэму працягвае Алесь Дашчынскі.
У інтерв'ю «Белапан» Александр Сурыкаў заявіў, што Расія пацвердзіла намер стаць крэдыторам і генеральным падрадчыкам праекту будаўніцтва беларускай АЭС. Ён адзначыў, што пакуль гаворка ідзе пра два блокі, але ёсць магчымасць пашырэння. Мы падтрымліваем ідэю будаўніцтва АЭС і разумеем, што яна выгадная Беларусі з пункту гледжання энергетыкі, бо да 30% закупленага паліва будзе замяшчацца, сказаў амбасадар. Кошт праекту складае каля 5 мільярдаў еўра. Нагадаем, што ўлады збіраюцца будаваць станцыю ў Астравецкім раёне Гарадзеншчыны. Паводле актывіста мясцовага руху супраць АЭС Мікалая Ласевіча, Расія больш зацікаўлена ў будаўніцтве гэтай станцыі, чым Беларусь.
По сутности, это не экономично пролеченный объект, а это просто военно-политичное решение. Россия зацікавлена, как бы давали на заходе Беларуси. Менавіта у отказ на, скажем, на то, что Литва згодна разместить противоракетную оборону злучених штатов. Вот, напевно, это и есть некий отказ белорусско-российский. России зусім не потребно, как бы эта станция стояла здесь на границе со Смоленской, или там Брянской областью. А то, что Беларусь идет на поводу зацікавленности России в будовництве этой станции, гэта і ёсць вот якраз тая наша палітыка несвабоднай дзяржавы.
Сурыкаў заявіў, што Расія не ставіцца нервова да ўсходняга партнерства, аднак у Масквы ёсць пэўныя насцярогі, каб ініцыятыву не скарысталі супраць Расіі. Таксама амбасадар Расіі пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што Расія нібыта выпампавала з эканомікі Беларусі больш за 10 мільярдаў даляраў. Сурыкаў заўважыў, што яму складана сказаць, пра што ідзе гаворка. Маўляў, Беларусь у 2006 годзе плаціла за газ ніжэй на 247 даляраў, а летась меней на 281 даляр. Таму схаваныя прэферэнцыі на розніцы цэнаў на энерганосьбіты ў 2006 годзе прынеслі беларускай эканоміцы амаль 9,5 мільярдаў даляраў, а летась 11,5 мільярда. Вырасла канкурэнтназдольнасць беларускіх тавараў на рынках усіх краінаў, апроч Расіі, дзе цэны раслі не так хутка. І далей Беларусь, у адрозненні ад іншых імпартэраў, не будзе плаціць за энерганосьбіты па рынкавых цэнах. Паводле Сурыкава, Расія дадаткова упампавала ў Беларусь 2,5 мільярда даляраў. Каментуючы гэтыя выказванні, кіраўнік цэнтра Мізасу Ярослаў Раманчук адзначыў:
безумоўна, яны датавалі Беларусь, датацыі складалі 12% ВВП па маіх разліках у 2008 годзе. Сам факт, што аб гэтым сёння гаворыць пасол, гэта я адказ на то, што Лукашэнка заявіў, што 10 мільярдаў даляраў гэта тое, што быццам Беларусь датавала Расію. Безумоўна, датацыі ідуць толькі з той стороны. Датацыі гэта геополитичная гульня, это плата за то, что Минск официально повинен зарабить нечто в плане союзной державы, таможенного союза, альбо единой валюты.
Александр Сурыкаў не выключает, что у Білорусі з погашенням російських кредитів можуть узникнути проблеми. Для розліків може бути скористана форма закладу. Коментуючи гэта, Ярослав Романчук прогнозує можливість переходу на прагматичні стосунки, коли кожний російський кредит буде забезпечений білоруськими активами.
Розказав Олесь Дашинський у ефірі Радіо Свобода і зараз про одну з наших дальніших передач.
Чи насамрэч павялічваецца ўзровень жыцця людзей? Чаго можна чакаць у блізкім часе? Чаму беларусы скупаюць валюту? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч.
Гэтую перадачу слухайце прыкладна праз паўгадзіны. Магілёўскія гандляры прыдумалі, як у часе крызісу прывабіць пакупнікоў. Пры распродажы цяпер пішуць не зніжкі, але антыкрызісныя цэны. А ў Баранавічах прыкметай крызісу стала патрабаванне грошай за аборты ў мясцовых шпіталях. У Рэшыцу, дзе раней працавала фабрыка керамікі, гаршкі цяпер заводзяць з Канады. Паведамленні на гэтую тэму падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, ну а запісаў іх Вячаслаў Кулік.
Открытое акционерное товариство «Реческая керамика» на Гомельщине спынило выпуск своей продукции. Тут еще жыхары отчули, что в городе не стало предприемства.
Немного что делали. А сейчас горшка под цветы нельзя нигде достать. Из Канады заводят, это же вообще черт знает что.
Реческая кераміка банкрут. Паўсотні рабочых да сёння не атрымалі свае заробкі. Крызісны кіраўнік прадпрыемства Марыя Грамыка спадзяецца на продаж маёмасці, якая засталася. Гэта кацельня, цэх, гаражы, нямецкая электрычная печ.
Я, например, надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Работа идет, движется. Я людям объясняю, но они не хотят этого слушать. Они меня винят во всем, хотя я работаю здесь один год.
Паводле службы кіравання дзяржаўнай маёмасцю Рэчыцкага райвыканкаму, да якой у камунальную ўласнасць адышлі 90% акцыяў рэчыцкай керамікі, продаж маёмасці абцяжараны яшчэ тым, што бракуе праваўстаноўчай дакументацыі. На распрацоўку яе выдаткавана 4 мільёны рублёў, а вот зацікаўленых інвестараў пакуль не знаходзіцца. Магілёў. Магілёўскія бізнесоўцы ўсё часцей у аб'явах пра распродаж тавараў выкарыстоўваюць замест слова «зніжкі» выраз «антыкрызісныя цэны». На іх думку, такі маркетынгавы ход дазваляе прыцягнуць увагу патэнцыйных пакупнікоў і падвысіць аб'ёмы продажу тавараў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Адным з першых у Магілёве заявіў пра продаж тавару па антыкрызісных цэнах прадпрымальнік Сергей. Ён прадае мультымедыйныя дыскі. Свой бізнес пачаў месяц таму.
Таким способом расширяем свой контингент покупателей. Прибыль с этого не очень большая, но мы просто пытаемся данных услуг занять позицию хорошую.
Предпринимальник Виталь продает джинсы не первый год. У него своя крама в центре города.
Время увеличивает убытки. Люди очень остро реагируют и очень быстро реагируют.
Чаму магілёўскія бізнэсоўцы пачалі адмаўляцца ад пазнакі зніжкі на карысць антыкрызісных цэнаў? Гэтую з'яву тлумачыць адмысловец у пытаннях арганізацыйнага развіцця і прасоўвання паслугаў Ігар Шарый.
Беларусы ўжо наеліся гэтага прывабнага слова «зніжкі», які насамрэч у Беларусі профаніраваны ўжо. Як правіла, калі яны ёсць, то яны абсалютна сімвалічныя. Таму бізнэсоўцы выкарыстоўваюць такой тэрмін, як антыкрызісныя цэны, ён актуальны. Кризис нечто страшное, антикризисное, то, что супрать этого страшного.
Поводле назіранняў, антикризисных объяву у центре города корреспондент свободы налічыў каля двух десятков. Там, где товар продается по антикризисных ценах, кошт гандляры зменшаюць до 50%.
Барановичи. У Барановичах увели платное перерывание цяжарности. Кошт операции 95 тысяч рублей. Пациентки скардзяцца, что гэта задорого. Ситуацию даследуе Анатоль Круговец.
У Барановичах на прадпрыемствах і ў навучальных установах пераважаюць жанчыны. Навіну пра яшчэ одну платную паслугу некаторыя з іх успрымаюць з крыўдай. Меркаванне Аксаны Ленькі.
Я живу в Костыле микрорайоне, и коли моего дома находится одно из больнейших предприемств нашего города, где працуют навод на сегодняшний день около 5000 женщин, средняя зарплата у которых 250, ну максимум 300 тысяч. Конечно, эти женщины николь не отдадут половину своего заработка для того, как сделать рабіць аборт. У той же час гэта не самыя дасведчаныя жанчыны, і у многіх з іх менавіта аборт гэта і лічыцца асноўным метадам контрацэпцыі.
Якія наступствы могуць выклікаць у баранавічах аборты за грошы? Спадарыня Аксана разважае.
Будуць рабіць тое, што калісь нам у страшных фільмах у савецкія часы паказывалі, некія таблеткі, некія уколы, бегаць, скакаць, каб пазбавіцца ад гэтай цяжарнасці.
Галоўны ўрач баранавіцкага роддому Алена Шастак адкрыта кажа пра сапраўдную мэту.
У нас праблема высокі ўровень абортаў. В республіке абортаў два раза менш, чым у нас, в баранавіцкім регіоне. Проста зарабатыванне дзенек. Мы купім тут же какія-то інструменты.
Алена Шастак кажа, што для некаторых катэгорый прадугледжваецца бясплатнае перарыванне цяжарнасці. Але на практыцы, як паведамілі ў рэгістратуры таго ж роддому, гэтае палажэнне не працуе.
Никаких льгот, ничего нету, не предусмотрено. Женщина должна записаться к своему участковому доктору по месту прописки, и все эти вопросы решаться своим участковым доктором.
Паведамленнем з Баранавішу мы завершаем эканамічны і сацыяльны агляд падзеяў у беларускіх рэгіёнах.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Таксама праз тэлефон 266-39-52 і праз інтэрнэт www.svoboda.org. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла з жыцця праваабаронца Яна Палякова. Незадоўга да гэтага асуджаная на 2.5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта, расказвае Алег Грудзіловіч.
Яне Паляковай было 33 гады. Маці нябожчыцы Няніла Міхайлаўна згадвае, як у снежні, прымаючы віншаванне з днём нараджэння, дачка казала ў слухаўку тэлефона: «Так, у мяне ўзрост Хрыста, і я таксама пайду да канца». Няніла Міхайлаўна кажа, што ўжо пасля самагубства дачкі зразумела, што Яна мела на ўвазе абвінавачванне, у сувязі з якім яе ў тыя дні шмат разоў выклікалі то ў міліцыю, то ў пракуратуру. Нядаўна ў дачных паперах маці знайшла судовую пастанову. Яне Паляковай часова забаронены выезд за мяжу, як абвінавачанай у крымінальным злачынстве, паведамляе дакумент, датаваны 26 студзеня. Дачка гэтую пастанову так і не падпісала. Яна да апошняга дня не магла пагадзіцца, што яе запішуць у злачынцы, згадвае Няніла Міхайлаўна. Нагадаем, 7 сакавіка, праз 3 дні пасля суду, Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Маці праваабаронцы Няніла Палякова кажа, як пражыла гэтыя 40 дзён без дачкі.
Такая утрата, што очень тяжело, очень тоскливо, очень больно. И спасибо людям. Вчера было у нас тут много людей, приезжали отовсюду. Тебя не забывают.
14 красавіка у Чыжевіцкім свято-пакровскім храме под Салігорскам Яну Палякову отпели поводле православного абраду. Дазвол на адпяванне самагубцы мясцовы святар і сваякі нябожчыцы атрымалі ад кіраўніцтва Беларускай Праваслаўнай Царквы. Пасля адпявання ўдзельнікі цырымоніі наведалі могілкі, дзе пахавана Яна Палякова, усклалі кветкі на магілу. Праваабаронца Валер Шукін, які асабіста ведаў Яну Палякову, згадаў пра жыццёвыя справы Яны Паляковай і яе трагедыю.
Чалавек займаўся правазащитнай дзейнасцю, як магла, так і займалася. Усе мы па-разному займаемся, хто больш, хто менш. Естественно, за гэта преследавалі яе. Ну, я, так сказаць, извините, такой злей становлюся, а она не выдержала этого преследования, тем более, когда мужики начинают, когда угрожают и так далее. И когда молодой женщине угрожают в 3 часа ночи по милицейскому телефону, что установлено, и начинают угрожать, трудно сказать. Так это у войны, как сказал Алексеевич, не женское лицо, правозащитники тоже воюют, так, мы тоже воюем. Честно говоря, не совсем женское дело, так. Ну, вот так вот она оказалась на войне. Прыняла на сябе ўдар, які не змагла выдержаць.
У Салігорску праабаронцы раздалі жыхарам гораду ўлёткі, у якіх расказана пра лёс Яны Паляковай і яе праабарончую дзейнасць. Як паведаміў Валер Шукін, мясцовая міліцыя бачыла, што раздаюць ўлёткі, але не замінала. 17 красавіка ў Менскім абласным судзе будзе разгледжаная скарга адваката Мар'яны Семешкі на прысуд, вынесены Яне Паляковай Салігорскім судом. Абаронца дамагаецца адмены прысуду і пасмяротнай рэабілітацыі Яны Паляковай.
Расказаў Алег Грудзіловіч, 40 дзён таму ў Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. У ефіри Радіо Свобода, і зараз є ще одна міжнародна тема. Служба безпеки України затримала у Тернопільській області, що на заході України, трьох українських громадян, які спробували продати радіоактивне речиво, придатне для використання у терористичних метах. Повідомляється, що серед затриманих є і депутат обласної ради. Більш подробязно Юрій Бушляков.
Поводле Службы безпеки Украины, организованная злочинная групповка хотела сбыть за 10 миллионов долларов контейнер с большей как 3,5 килограммами радиоактивного материала. Затриманные мерковали, что продают плутониум-239, компонент для сварения ядерной бомбы. Двух бизнесовцев и депутата арештовали на минулом тыдне при спробе продажу речева. Куплянником оказался агент украинских спецслужбов. Позднее стало вядома, что у контейнеры был не плютониум. Экспертиза показала, что продавали інший химичный продукт – америциум – низкорадиоактивное речиво, використовуванное, до прикладу, у детекторах дыму и промысловых датчиках. Это речиво не придатное для створения ядерной бомбы, але в руках террористов может нести великую погрозу. При допомозе америциуму льга вырабить так званую брудную бомбу, додавши его, например, до такого звычайного выбухового речива, как динамит. При выбуху такой бомбы радиация может распавсюдиться на территорию десятка городских кварталов и посеять массовую панику. Згодно з інформацією Служби безпеки України, конфіскований у Тернопільській області радіоактивний матеріал був вироблений на території Росії ще за совєтським часом і контрабандою доставлений в Україну. У відносинах до всіх трьох затриманих при спробі продажу америциуму заведена кримінальна справа по артикулі, який предугледжує покарання за незаконне оборачення радіоактивних матеріалів. Бізнесовцям і депутату погрожає від 8 до 15 років зняволення.
Розказав Юрій Бушляков у ефірі «Свобода» одразу після випуску новин. Поштова скринка 111. Огляд і коментарі на ваші дописи.